ครับสำนักข่าว Associated Press รายงานอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปที่ระบุว่าไทยยังคงมีความเสี่ยงที่จะถูกคว่ำบาตรสินค้าอาหารทะเลเนื่องจากอุตสาหกรรมประมงของไทยยังไม่สามารถแสดงให้ทางสหภาพยุโรปเห็นว่าได้แก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมายและปัญหาแรงงานทาสในอุตสาหกรรมประมงได้เพียงพอนะครับไทยได้รับคำเตือนหรือใบเหลืองจากทาง EU เมื่อ1ปีที่แล้วและได้ถูกจับตาเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการประมงอย่างใกล้ชิดโดย EU จะมีการประเมินอีกครั้งในเดือนหน้าซึ่งก็มีโอกาสที่ไทยอาจจะถูกใบแดงคือห้ามส่งออกอาหารทะเลไปยังประเทศในสหภาพยุโรป28ประเทศปัจจุบันไทยคือผู้ส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่อันดับ3ของโลกและมีส่วนแบ่งราว 8.1% ในตลาดโลกโดยมูลค่าการส่งสินค้าอาหารทะเลจากไทยไปยังสหภาพยุโรปนั้นอยู่ระหว่าง650ล้านถึง825ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA คาดการว่าปริมาณน้ำมันดิบสำรองทั่วโลกจะลดลงในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าและราคาน้ำมันจะสูงขึ้นอีกครั้งผู้อำนวยการบริหารของ IEA กล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงโตเกียวว่าประเทศผู้ผลิตน้ำมันนอกกลุ่มโอเปกอาจจะลดการผลิตน้ำมันลงมากที่สุดในรอบ25ปีซึ่งจะทำให้เกิดการปรับสมดุลใหม่ในตลาดน้ำมันโลก IEA คาดว่าราคาน้ำมันโลกจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการผลิตน้ำมันดิบลดลงราว 700,000 บาร์เรลต่อวันประกอบกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของบรรดาประเทศที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวนะครับและที่สหรัฐครับรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐระบุว่าจำนวนคนอเมริกันตกงานที่มาขอรับสวัสดิการชดเชยการว่างงานลดลงอยู่ที่ระดับ 247,000 คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ42ปีอัตราการว่างงานในสหรัฐเคยขึ้นไปถึงระดับสูงสุดที่ 10% เมื่อปีค.ศ. 2009ก่อนที่จะลดลงอยู่ที่ระดับประมาณ 5% ในปัจจุบันครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับบริษัทรถยนต์ Volkswagen และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐบรรลุข้อตกลงในหลักการเพื่อสะสางกรณีที่ Volkswagen โกงผลตรวจสอบระดับมลพิษของรถยนต์เกือบ 600,000 คันผู้พิพากษาสหรัฐระบุว่าข้อตกลงประนีประนอมในคดีนี้คาดว่าจะรวมถึงข้อเสนอให้ Volkswagen เรียกคืนรถยนต์กลับไปซ่อมแซมทั้งหมดหรือซื้อคืนรถยนต์รวมทั้งจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกค้าผู้ซื้อรถยนต์ที่มีปัญหานั้นด้วยโดยคาดว่าเงินชดเชยทั้งหมดอาจมีมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์นักวิเคราะห์คาดการว่ากรณีอื้อฉาวเรื่องการโกงมลพิษครั้งนี้อาจทำให้ Volkswagen สูญเงินกว่า 32,000 ล้านดอลลาร์และเพื่อดึงส่วนแบ่งตลาดกลับคืนมาเวลานี้ Volkswagen ได้ใช้นโยบายลดราคารถยนต์ลงเพื่อจูงใจลูกค้านะครับเกี่ยวกับรถยนต์เช่นกันครับผู้ตรวจสอบของรัฐบาลญี่ปุ่นเดินทางเยี่ยมโรงงานของบริษัทรถยนต์มิตซูบิชิที่เมืองนาโกย่าในวันพฤหัสบดีหลังจากทางบริษัทออกมายอมรับว่าได้บิดเบือนข้อมูลการใช้น้ำมันของรถยนต์ขนาดเล็กทำให้ดูเหมือนว่ารถของบริษัทประหยัดน้ำมันได้มากนายเทสุโร่ไอกาวะผู้จัดการใหญ่ของบริษัทมิตซูบิชิผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับที่6ของโลกออกมารับผิดเมื่อวานนี้นะครับโดยบอกว่าการกระทำดังกล่าวมีมาตั้งแต่ปีค.ศ.2013โดยรถรุ่นที่มีการบิดเบือนข้อมูลคือ EK Space รวมทั้ง Days Rooks ที่มิตซูบิชิผลิตให้ Nissan Motors รวมจำนวนรถทั้งหมด 625,000 คันราคาหุ้นของมิตซูบิชิลดลง 20% ในวันนี้หลังจากที่ลดลงไปเมื่อวานนี้แล้ว 15% นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับ Starbucks ร้านกาแฟชื่อดังของสหรัฐซึ่งมีสาขาไปทั่วโลกเปิดสาขาแรกที่นครโจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้ในวันนี้นะครับ Starbucks ประกาศเมื่อปีที่แล้วว่าจะจับมือกับบริษัท Taste Holdings เพื่อเปิดร้านกาแฟในแอฟริกาใต้หลายสาขาด้วยกันโดยก่อนหน้านี้อียิปต์และโมร็อกโกเป็นประเทศในแอฟริกาเพียง2ประเทศที่มีร้าน Starbucks ตั้งอยู่ปัจจุบัน Starbucks มีร้านสาขาทั่วโลกราว 23,000 แห่งสำหรับสาขาล่าสุดที่เพิ่งเปิดที่นครโจฮันเนสเบิร์กนั้นรายงานบอกว่ามีลูกค้าไปยืนรอหน้าร้านตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดโดยบางคนบอกว่ายืนรอมานานถึง7ชั่วโมงเพื่อให้ได้ลิ้มรสชาติกาแฟจากร้านดัง แห่งนี้ครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน